υπαλλήλων. Εγώ είμαι ο Νίκος Τζόρτζης, πρόεδρος Σωματείου Εμπόρων Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων PR. Και μαζί με τον Δημήτρη Μόσχο, μέλος διοίκησης του σωματείου μας.
Καλησπέρα και από μένα.
Δημήτρη, ήταν μια εβδομάδα, μάλλον όχι μόνο εβδομάδα, να πούμε. Έτσι, το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ πλούσιο σε εξελίξεις και στο κίνημα και πολιτικές εξελίξεις. Αλλά είχαμε και στον κλάδο μας και το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων στις αρχές του Μάρτη. Και μετά από αυτό ακολούθησε και το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Όπου εκεί ήσουν και εσύ παρόν, βέβαια. Αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά αυτό που λέμε η τακτική του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Πώς δηλαδή η ίδια εργοδοσία και οι μηχανισμοί της βάζουν χέρι μέσα στο ίδιο το εργατικό κίνημα, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο και κυρίως και σε αυτό το επίπεδο, βέβαια, για να το εκφυλήσουν.
Σε αυτό το επίπεδο μόνο, γιατί τους ενδιαφέρουν τα κουκιά. Αυτό μόνο δηλαδή είναι που τους ενδιαφέρει. Το πώς θα επηρεάσουν τους συσχετισμούς σε αυτό το βαθμό οργάνωσης και δεν ενδιαφέρονται βέβαια καθόλου για το πώς θα μπορέσουν να μαζικοποιήσουν απευθείας τα σωματεία ή να μπορέσουν όλες τις δυνάμεις που μπορούν να συσπυρώσουν, γιατί συσπυρώνουν κάποιες δυνάμεις, όπως είναι αυτές οι δυνάμεις, στον αγώνα των εργαζομένων για να καλυτερεύσουν τη θέση τους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
Εδώ να δούμε κιόλας πώς αυτό μπαίνει σε αντιδιαστολή με αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και εισαγωγικά, με βάση και τις εξελίξεις που έχουμε και στο δικό μας χώρο. Δηλαδή, έχουμε σε εξέλιξη τη συμφωνία Σκλαβενίτη-Μαρινόπουλου, έχουμε σε εξέλιξη βέβαια και την καινούργια επέκταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, που από ό,τι φαίνεται θα υπογράψει καινούργια διοίκηση της ΓΕΣΕ. Και σε μια σειρά από χώρους υπάρχουν διάφορα ζητήματα, έτσι, με απολύσεις, με απλήρωτη εργασία, τίποτα από όλα αυτά βέβαια και το πώς η ίδια εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι του κλάδου θα απαντήσουν στην επίθεση της εργοδοσίας και της κυβέρνησης βέβαια που κλιμακώνεται με αιχμή το ασφαλιστικό. Γιατί πέρα από τα στενά, να το πούμε έτσι, κλαδικά ζητήματα, υπάρχει και το ασφαλιστικό που αφορά το σύνολο της εργατικής τάξης, αλλά υπάρχει και το προσφυγικό, το οποίο βέβαια είναι και αυτό, έτσι, εντείνεται, οξύνεται σαν πρόβλημα και πρέπει εδώ πέρα και η ίδια απάντηση και του εργατικού κινήματος να είναι και ενιαία. Από την άποψη ότι η αιτία και η ρίζα των ζητημάτων αυτών, όσον αφορά και τα εργασιακά βέβαια και το προσφυγικό, είναι κοινή. Γι' αυτό έχει να κάνει με την κερδοφορία των μονοπωλίων συνολικότερα.
Καλά, δεν είναι ανεξάρτητα ζητήματα. Ενιαία είναι και το ασφαλιστικό και τα εργασιακά που θα έρθουν και μετά και το προσφυγικό. Είναι ενιαία. Δηλαδή η επίθεση γίνεται από το ίδιο κέντρο. Ένας είναι ο εχθρός. Και εδώ και σε αυτό που λέγαμε, ας πούμε, για τις συνδικαλιστικές ηγεσίες το ΓΕΣΕΕ, ας πούμε, αλλά και στη δικιά μας την Ομοσπονδία, οι πλειοψηφίες που διαμορφώνονται έχουν να κάνουν ότι δεν είναι κατεύθυνση. Δηλαδή η εργατική τάξη πιέζεται και από την επίθεση που δέχεται από την εργοδοσία, πιέζεται και από το προσφυγικό. Αυτήν θα πιέσει πρώτα απ' όλα.
Να δούμε δηλαδή τώρα, κοίτανε, είχαμε τη στάση εργασία στο Μαρινόπουλο, που σαν κλαδικά σωματεία στηρίξαμε έτσι αυτή την πρωτοβουλία, τη δουλέψαμε και σε ένα βαθμό και με περιοδίες, εξορμήσεις, σκέψεις, με όσους χώρους δουλειάς, γιατί εδώ πρέπει να γίνει και κατανοητό, δηλαδή, και νομίζω ότι γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τους συναδέλφους στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ότι δεν υπάρχουν σωτήρες. Ότι οποιαδήποτε κίνηση της εργοδοσίας και σε αυτή την περίοδο, ότι γίνεται με γνώμονα και βάσει τη δικιά της κερδοφορία και τη διαφύλαξη συμφερόντων της. Και ότι εδώ και οι απολύσεις θα συνεχιστούν και οι μειώσεις μισθών θα συνεχιστούν με βάση και το κλείσιμο των μαγαζιών το οποίο γίνεται. Και ότι τίποτα δεν είναι αυτό το οποίο θα διαφυλάξει, αν το θες, και τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις θέσεις εργασίας, παρά μόνο η ίδια η απάντηση, η οργανωμένη απάντηση των εργαζομένων. Μέσα και το πλαίσιο δηλαδή διεκδικήσεων που βάζαμε και στα σωματεία. Δηλαδή να πάρθουν πίσω όλες οι απολύσεις, να μην υπάρχουν καινούργιες απολύσεις, έτσι να πάρθουν πίσω η μείωση μισθών του 8% με τις ατομικές συμβάσεις που είχε προχωρήσει η ίδια εργοδοσία στο Μαρινόπουλο το προηγούμενο διάστημα, και βέβαια να πάρει και θέση και η κυβέρνηση, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση κυβέρνηση δια του Υπουργείου Εργασίας νύβει τα χέρια, το παίζει πόδιος Πιλάτος. Στην ουσία δεν παίρνει καμία θέση όσον αφορά τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών που έχουν γίνει, αλλά και αυτές που θα έρθουν.
Εντάξει, παίρνει θέση.
Ναι, παίρνει θέση, παίρνει ροχοδοτό. Εντάξει, βέβαια, παίρνει θέση.
Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο παίρνει θέση. Όταν έχει τους εργαζόμενους που δέχονται μία επίθεση, η οποία από την εργοδοσία και σιγοντάρει και η κυβέρνηση, γιατί τα μέτρα αυτά στα οποία πατάει η εργοδοσία, αυτά τα μέτρα είναι ψηφισμένα από τις κυβερνήσεις. Και καμία κυβέρνηση δεν θέλει να τα πάρει πίσω. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι και η συγκεκριμένη κυβέρνηση συνεχίζει στην ίδια τη λαϊκή ρότα. Και αυτό είναι ένα δείγμα για τους εργαζόμενους, ότι η λύση από τα πάνω δεν υπάρχει. Η λύση στους εργαζόμενους, και αυτό αφορά και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, έτσι. Τις πλειοψηφίες που με τον τρόπο, ας πούμε, που διαμορφώνονται και σε επίπεδο της ομοσπονδίας της δικιάς μας, ας πούμε, και σε ηγεσία. Ότι αν δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, δεν πρόκειται να δουν καλύτερες μέρες.
Και εδώ έχει μια σημαντική, υπάρχει μια σημασία αρκετά μεγάλη, Δημήτρη, πως και με βάση και την πρωτοβουλία που είναι και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο για το συλλαλητήριο την επόμενη 5η 31 του μηνός, που η δικιά μας συγκέντρωση είναι στον Πειραιά, 7 η ώρα στην πλατεία Καραϊσκάκη, πως με αφορμή και με αυτό θα κλιμακώσουμε και την πάλι όσον αφορά και τη 48ωρη απεργία, που πάμε με στόχο την κλιμάκωση, έχουμε και τα θετικά αποτελέσματα από την απεργία και στις 4 Φλεβάρι, αλλά και στις προηγούμενες δύο απεργίες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή και την απεργία του Δεκέμβρη, στην οποία μετρήσαμε και πάρα πολλά βήματα. Και φαίνεται εδώ ότι υπάρχει και μία μαγιά από έναν κόσμο μέσα στα καταστήματα, ο οποίος φαίνεται ότι συνειδητοποιεί και την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής, και ότι στην ουσία και η τωρινή κυβέρνηση συνεχίζει πάνω στο έδαφος των προηγούμενων, και ότι και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση και θα φέρει το επόμενο διάστημα, όπως φαίνεται στις αρχές του Απρίλη, θα είναι πολύ πιο επώδυνο από αυτό το οποίο ήδη στην αρχή είχε παρουσιάσει. Και εδώ πρέπει να βγει και ένα συμπέρασμα, ότι η διαπραγμάτευση την οποία η κυβέρνηση προπαγανδιστικά επικαλείται, ότι στην ουσία είναι επί το χειρότερο για τους εργαζόμενους.
Ναι, κάθε φορά που η κυβέρνηση μιλάει για διαπραγμάτευση και βγαίνουν τα στελέχη της και λένε ότι να, σήμερα έκλεισε ένα κομμάτι, η συμφωνία γίνεται και πιο βαριά για τους εργαζόμενους. Αυτό φαίνεται, δηλαδή είχαν ξεκινήσει, άλλα λέγανε στην αρχή, και όσο πάει τώρα βγαίνουν πράγματα, ας πούμε, τα οποία θα είναι λεμιτόμος, πραγματική λεμιτόμος για τους εργαζόμενους. Και αυτό ένας κόσμος το εκφράζει, αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα του να ρηχτεί στη μάχη. Έχουμε παραδείγματα από καταστήματα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μιλήσαμε προηγουμένως, ας πούμε, έχουμε. Βλέπουμε για και στο εμπόριο εμείς, έχουμε και καταστήματα, ανέφερες προηγουμένως, ας πούμε, τα οποία πάνε σφαίρα. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν αυξήσει κέρδη, σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ είναι καταστήματα τα οποία παρουσιάζουν κέρδη. Δεν έχουν πρόβλημα.
Μα κοίτανε και εδώ και ένα συμπέρασμα που νομίζω είναι και καθαρό και πρέπει να είναι και καθαρό στους εργαζόμενους στον κλάδο. Είναι ότι ακόμα και σε καιρό κρίσης τα μονοπόλια, οι μεγάλοι εμπόροι του κλάδου συνεχίζουν να έχουν υψηλή κερδοφορία. Ότι ή στη μία ή στην άλλη περίπτωση το κεφάλαιο σαν κεφάλαιο συνολικά και στον κλάδο του εμπορίου χαμένο δεν βγαίνει. Δηλαδή, είχαμε και τα χρόνια της κρίσης, τα τελευταία χρόνια, μια πολύ μεγάλη αναδιάταξη δυνάμεων στον χώρο του εμπορίου, με επιχειρήσεις οι οποίες γιγαντώθηκαν, όπως είναι ο Σκλαβενίτης, όπως είναι ο Βασιλόπουλος, έτσι η My Market τώρα πρόσφατα με την εξαγορά του Βερόπουλου. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή εξαγορές, συγχωνεύσεις κτλ. Κτλ. Οι τζίροι συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ ψηλοί παρόλο την κρίση, και σε αυτό το διάστημα είδαμε τέλος πάντων και τσάκισμα μισθών, τσάκισμα εργασιακών δικαιωμάτων, συλλογικές συμβάσεις που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων μέσα στα καταστήματα, αύξηση της σημεία απασχόλησης, των ελαστικών μορφών γενικά απασχόλησης, απολύσεις κτλ. Κτλ. Και εδώ πρέπει να βγει και ένα συμπέρασμα, ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη που θα έρθει το επόμενο διάστημα, ότι δεν θα είναι προς όφελος των εργαζομένων. Αν οι ίδιοι εργαζόμενοι, με την κλιμάκωση και την οργάνωση του δικού τους αγώνα, δεν διεκδικήσουν αυτά τα οποία είναι επιτακτικό και στις τωρινές συνθήκες να διεκδικήσουν, που το πρώτο και το βασικό είναι να μπει ένα φρένο και ένα stop σε αυτά τα οποία έρχονται, αν υπάρξει και ανάκτηση των απολειών όλο το προηγούμενο διαστήματος. Δηλαδή, συλλογική συμβάση στα επίπεδα του 2009, Κυριακή αργία, που και αυτή έχει χτυπηθεί έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό και χτυπηθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα.
Μα είναι. Αυτό εξυπακούεται. Τα μέτρα αυτά έρχονται για να βοηθήσουν τα μονοπόλια. Ούτε τους μικρούς καταστηματάρχες του κλάδου έρχονται να βοηθήσουν. Η προσωπική μου και πέρα δηλαδή.
Είναι και τώρα η ΓΣΕΒΕ για κάποιες χιλιάδες λουκέτα. Ναι. Έτσι, μικρές επιχειρήσεις.
Όποιος και να ακούσει, δηλαδή προσωπικά εργάζομαι σε ένα κατάστημα στο κέντρο του Πειραιά, στην αγορά του Πειραιά, ας πούμε, γύρω-γύρω είναι κλειστά καταστήματα. Που πριν από κάποια χρόνια ο τόπος έσβησε από ζωή, έβλεπε μικρούς ανθρώπους αυταπασχολούμενους που δουλεύαν ένα μαγαζί για ένα μεροκάματο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί όλοι. Και αυτός καταστρέφεται και δεν μπορεί να μπει κιόλας και στους καταλόγους ανεργίας, δηλαδή δεν μετριέται. Πόσο μάλλον, ας πούμε, για τα νούμερα της ανεργίας, ας πούμε, που μας παρουσιάζουν. Βλέπεις ότι υπάρχει νέος κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να μπει στην εργασία. Αυτό έρχεται. Η κυβέρνηση αυτό έρχεται να διορθώσει. Έρχεται να κάνει ακόμα πιο φτηνό αυτόν τον κόσμο για να γλιτώνει ο καταστηματάρχης, να γλιτώνει ο επιχειρηματίας, να το πω έτσι, χρήματα από τα ταμεία και να μπορεί να αγοράζει πιο φτηνά τον εργαζόμενο όταν εκμεταλλεύεται. Mm-hmm. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Αυτό θέλουν. Θα τσακίσουν τους μισθούς, θα τσακίσουν κάθε δικαίωμα, κάθε εργατικό δικαίωμα για να μπορέσουν να κάνουν πιο δελεαστική την αγορά εργασίας για τους εργοδότες όμως.
Και εδώ με βάση την εμπειρία που υπάρχει και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο του προβληματισμού πρέπει να μπει όχι μόνο τα χρόνια της κρίσης αλλά και τα χρόνια της λεγόμενης ανάκαμψης, έτσι, των παχύων αγελάδων που πολύ συχνά λέγεται, είναι το τι κερδίσαν οι εργαζόμενοι. Και κυρίως αν πάρουμε στο σύνολο και τα χρόνια της ανάπτυξης, καπιταλιστικής ανάπτυξης αλλά και τα χρόνια της κρίσης, ότι στο σύνολο η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι του κλάδου χάσανε. Δηλαδή και σε σχετικό και σε απόλυτο βαθμό άντως. Χάσανε στα χρόνια της κρίσης με αυτά τα οποία περιγράψαμε πρόσφατα, έτσι χάσανε και στα χρόνια της ανάκαμψης όμως. Και βέβαια εδώ πέρα δεν πρέπει να καλυφθεί καμία αυταπάτη. Έτσι, και αυτή είναι και η αυταπάτη που άντως θες και αυτό που είπαμε και πριν, καλλιεργούν και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και στον κλάδο. Δηλαδή και η συνδικαλιστική πλειοψηφία στην Ομοσπονδία μα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ κτλ. Όπως και να βαφτίζονται κάθε φορά τέλος πάντων. Λοιπόν, οι οποίες καλλιεργούν την αναμονή. Καλλιεργούν τέλος πάντων, καλλιεργούσαν το προηγούμενο διάστημα και τώρα το παίζουν, πώς το λένε, σαν τις απατημένες συζύγους. Λοιπόν, ότι θα έρθει μια κυβέρνηση αριστεράς, θα λύσει τα προβλήματα, θα πάρει πίσω τον νόμο για την Κυριακή αργία, θα επαναφέρει συμβάσεις κτλ. Κτλ. Που φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Έτσι, και είναι κάτι το οποίο το λέγαμε έτσι, και δεν έχουμε καμία κρυστάλλινη σφαίρα που το λέγαμε, αλλά φαινότανε. Λοιπόν, και. Είναι αυτό το ζήτημα και εδώ πρέπει να μας προβληματίσει και να το πούμε και στο επόμενο μέρος να περάσουμε για ένα μουσικό διάλειμμα ποια ακριβώς είναι η κουβέντα και για αυτά τα ζητήματα που είναι και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. Αν έγινε κουβέντα για αυτά τα ζητήματα, δηλαδή ποια πρέπει να είναι η απάντηση, έτσι, τι στρατηγική πρέπει να χαράξει και το εργατικό κίνημα, η εργατική τάξη του κλάδου και ποια πρέπει να είναι η απάντησή της στο επόμενο διάστημα, με τι πλαίσιο, με τι στόχους, πώς δηλαδή το ίδιο το κίνημα θα ανασυνταχθεί για να μπορεί να είναι και έτοιμο και πολιτικά, ιδεολογικά και οργανωτικά για να απαντήσει σε αυτά που έρχονται, αλλά και να βγει με αξιώσεις μπροστά για να υπάρξει και ανάκτηση των απολύων. Και αυτό να το κουβεντιάσουμε στο επόμενο μέρος, αφού περάσουμε για ένα τραγουδάκι πρώτα για ένα έτσι σύντομο μουσικό διάλειμμα.
Ερωτά φαρμάκος η μιζέρια κομμάτιασε η φτωχιά την καρδιά δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια και έγινε η ζωή τόσο βαριά θα κλείσω τα μάτια θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει Που να βρεθεί ντροπή να με κρατήσει στη λασπή και στη ξύλινη σκεπή. Τη φτώχεια που μας έχει γονατίσει τη νιώθω μεγαλύτερη ντροπή.
Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
Αγαπητοί ακροατές και συνάδελφοι, μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Λέγαμε λοιπόν και συζητάγαμε πριν, έτσι με βάση και τις εξελίξεις που υπάρχουν και στον κλάδο, για τις αρχιερεσίες που γίνανε στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και στη ΓΕΣΕ φυσικά την προηγούμενη εβδομάδα. Να σταθούμε όμως λίγο στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, έτσι που είναι και η Ομοσπονδία στην οποία ανήκουν τα σωματεία μας. Είδαμε εδώ ότι υπάρχει μια κλιμάκωση και της επιθέσης εργοδοσίας. Έτσι, και υπάρχει μια αναδιάταξη μεταξύ των μονοπωλιακών ομίλων στον κλάδο που έχει τις συνέπειες που περιγράψαμε για τους εργαζόμενους, δηλαδή απολύσεις, μείωση μισθών και αυτό που λέμε συνολικά τσάκισμα δικαιωμάτων. Και ότι εδώ έγινε ένα συνέδριο το οποίο ήταν συνέδριο καθαρά μηχανισμών. Με εξαίρεση. Ναι, ένα συνέδριο έτσι καταρχάς. Ένα συνέδριο. Λοιπόν, ήταν ένα συνέδριο τέλος πάντων ενός συνδικαλιστικού φορέα, έτσι, που θέλει να τιμάει το όνομα του συνδικαλιστικός φορέας. Λοιπόν, με εξαίρεση λοιπόν τις δικές μας δυνάμεις, τις δυνάμεις της ΔΑΣ, που είναι η παράταξη που υποστηρίζει το ΠΑΜΕ στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που ήταν και παρόντες συνέδριοι της ΔΑΣ, αλλά και προσπαθήσαμε να γίνει και κουβέντα, να συντηρηθούν δηλαδή τα ζητήματα τα οποία περιγράψαμε, η στάση των άλλων δυνάμεων ήταν καθαρά απαξιωτική, ήταν καθαρά ένα συνέδριο μηχανισμών.
Η στάση των άλλων δυνάμεων ήταν μόνο την ώρα της ψηφοφορίας. Μόνο αυτό. Δηλαδή, αν θα πρέπει να μας μείνει κάτι από αυτό το σε εισαγωγικά συνέδριο, είναι ότι δεν ήταν συνέδριο. Το μόνο που κάνανε, είχαν μετρημένους, έτοιμους ψήφους για να κατεβάσουν για τη ΓΕΣΕ. Δηλαδή, αυτό τους έκαιγε. Υπάρχουν τόσα προβλήματα που καίνε τον κλάδο, τα αναφέραμε προηγουμένως, και δεν έγινε μία κουβέντα, δεν τοποθετήθηκε ένας, για το πώς θα μπορέσει να οργανωθεί ο κλάδος απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, απέναντι σε αυτή την επίθεση που δέχεται.
Και κοιτάξτε, να πούμε και πώς διαμορφώνονται οι σχετισμοί. Έτσι, πώς διαμορφώνονται οι σχετισμοί μέσα στην Ομοσπονδία. Δηλαδή, έχουμε μια σειρά από σωματεία τα οποία στηρίζονται και στηρίζουν τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ τώρα, είναι η παράταξη του ΜΕΤΑ, στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Λοιπόν, τα οποία είναι σωματεία, όπως είναι το σωματείο Σκλαβενίδη για παράδειγμα, ένα σωματείο με πάρα πολλές χιλιάδες μέλη και ψηφίσαντες, λοιπόν, το οποίο δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση έτσι, για απεργία, ούτε μια ανακοίνωση για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τον κλάδο και τους εργαζόμενους Σκλαβενίδη.
Σωματείο φάντασμα.
Δεν έχει κάνει ποτέ έτσι, μια γενική συνέλευση και είναι αυτό που λέμε λίγο σκοτάδι. Έχουμε το ΠΑΣΙΕ, έτσι, που είναι ποτέ δεκλαδικό σωματείο για τον πόρο και τις υπηρεσίες. Και αυτό παιδί του τέκνο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το δυνάμενο ΣΥΡΙΖΑ του μετά στην Ομοσπονδία. Ένα σωματείο και αυτό το οποίο με κάποιες χιλιάδες ψηφίσαντες, με κάποιους δεκάδες αντιπροσώπους. Λοιπόν, ένα σοβαρό που έχει ένα σοβαρό ειδικό βάρος στη διαμόρφωση σχετισμού, το οποίο και αυτό μία από τα ίδια.
Το οποίο έκανε εκλογές και εκλεγμένο μέλος της διοίκησης δεν είχε ιδέα μέσα στον χώρο που δουλεύουν οι συναδέλφοι της ότι κατεβαίνει το σωματείο στις εκλογές. Που σημαίνει, δηλαδή, αν αυτό το φέρω εγώ σε διαστολή με τον αγώνα που κάνουμε εμείς, κάθε φορά που είναι εκλογές, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους, να βγούμε με ανακοίνωση, να βγούμε περιοδίες σε καταστήματα, να κάνουμε κουβέντες, να έρθουν οι συνάδελφοι, να μετέχουν, όχι να έρθουν να ρίξουν ένα ψήφο και να φύγουν, να έρθουν να μετέχουν, να ζωντανέψει το σωματείο. Δηλαδή, τα προβλήματα είναι κοινά για όλους τους συνάδελφους. Να μπορέσουμε με τη συζήτηση να βρούμε μία άκρη, έτσι, να κατευθύνουμε την πάλη μας ώστε να έχουμε αποτελέσματα. Και έχεις από την άλλη μεριά σωματεία τα οποία έχουν έτοιμους ψηφοφόρους και αν είναι και ψηφοφόροι, εντάξει, ίσως ακουστεί λίγο χοντρό, αλλά αν είναι και ψηφοφόροι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, στο οποίο μέλη που εκλέγονται στη διοίκηση δεν ανακοινώνουν στους χώρους εργασίας ότι το σωματείο μας έχει εκλογές. Και δεν το ανακοινώνουν βέβαια γιατί. Γιατί ένας εργαζόμενος αυτή τη στιγμή που πλήττεται, το βλέπουμε και εμείς στις γενικές συνελεύσεις που κάνουμε, η εικόνα που φέρνουν οι εργαζόμενοι. Που έρχονται και είναι αγανακτισμένοι, που έρχονται ας πούμε και ψάχνουν από κάπου να πιαστούν. Αν έρθει εργαζόμενος, αν μπει σε σωματείο, θα έχει απαιτήσεις. Και αυτό δεν το θέλουν. Τους ενδιαφέρει μόνο να βγαίνουν, να βγάζουν αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι οποίες είναι αποσπασμένες από τις αγωνίες των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στα καταστήματα, από τις αγωνίες εργατικής τάξης συνολικά, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Όπως την κάνει τόσο καιρό η ΓΕΣΕ. Μόνο κάτω από την πίεση του ΠΑΜΕ και των δικών μας δυνάμεων, ανακοινώνει, ξέρω εγώ, παίρνει απόφαση για μια απεργία. Μέσα σε τόση επίθεση που γίνεται, σε τόση επίθεση που δέχεται και ο κλάδος ο δικός μας, αλλά η εργατική τάξη συνολικά, δεν έχει βγάλει μια απεργία. Εμάς το συνέδριο το δικό μας, το μόνο που έγινε ήταν η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων, που την κάνανε όπως την κάνανε. Έτσι. Πετάξανε δηλαδή αντιπρόσωπους από σωματεία, απολυμμένους ανθρώπους, αγωνιστές, πρωτοπόρους. Πετάξανε έξω αυτούς και κρατήσανε με φάνταστες δικαιολογίες συνταξιούχους, δημοτικούς υπαλλήλους. Μέσα σε ομοσπονδία ιδιωτικών υπαλλήλων και προϋπαλλήλων τώρα, έτσι, να τονίσουμε τι ομοσπονδία είναι. Δεν έχουν καμία δουλειά οι δημοτικοί υπάλληλοι. Και κρατήσανε αυτούς. Γιατί? Για να διαμορφώσουν αυτές τις πλειοψηφίες. Γιατί ούτε ο δημοτικός υπάλληλος ξέρει τις αγωνίες που έχει ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο εμποροϋπάλληλος, ούτε ο συνταξιούχος.
Εδώ όμως αυτό που πρέπει να δούμε, Δημήτρη, είναι πως ακριβώς πρέπει το εργατικό κίνημα να απαλλαγεί από αυτές τις ηγεσίες, έτσι, να αποτάξει αυτά τα βαρύδια που λέμε από πάνω του, γιατί όντως μιλάμε για βαρύδια, είναι δυνάμεις, είναι παρατάξεις, είναι συνδικαλιστές που μπαίνουν ανάχωμα και εμπόδιο στην ανάπτυξη των αγώνων της εργατικής τάξης και ποια πρέπει να είναι η απάντηση από τους ίδιους εργαζόμενους. Δηλαδή, η απάντηση πρέπει να είναι κατά βάση η οργάνωση του σωματεία, η ισχυροποίηση του σωματείου. Έτσι πρέπει να είναι, αν το θέλεις, η επιλογή γραμμής μέσα στο ίδιο το εργατικό κίνημα. Αν θα είναι η γραμμή, τέλος πάντων, η οποία υπηρετεί τις ανάγκες εργοδοσίας και εκφράζει μέσα στο εργατικό κίνημα, ή θα είναι η γραμμή που υπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων. Και πώς, δηλαδή, με βάση και αυτό, οργανώνεται και η δουλειά μέσα στα συνδικάτα, μέσα στο σωματεία. Ότι είναι αυτό που πρέπει να μετράμε κιόλας. Δηλαδή, για τα βήματα πρέπει να μετράμε. Ότι εδώ θέλει σωματεία μαζικά. Θέλει οι ίδιοι εργαζόμενοι, κατά βάση οι ίδιοι συνάδελφοι, με συμμετοχή στη ζωή των σωματείων, στις γενικές συνελεύσεις, στη δραστηριότητα συνολικά του σωματείου, κινητοποίηση κτλ. Κτλ. Πώς και θα ενημερώνονται για αυτά τα πράγματα και πώς οι ίδιοι εργαζόμενοι θα αποτινάξουν πάνω τους τέτοιου βαρύδια, όπως είναι αυτές οι παρατάξεις, αυτές οι ηγεσίες, που όπως είπες πολύ σωστά, αποκομμένες είναι από τις ανάγκες των εργαζομένων, και όχι μόνο αποκομμένες είναι από τις ανάγκες των εργαζομένων, έτσι, αλλά παίζουν και το μακρύ χέρι της εργοδοσίας μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, διαμορφώνοντας τέτοιους σχετισμούς. Έτσι, προς όφελος φυσικά των εργοδοτών.
Ναι, κοίταξε. Και της εργοδοσίας, έτσι, και της κυβέρνησης. Γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Και κοίταξε να δεις. Μέχρι πρότινος, το σωματείο, ας πούμε, το ανέφερες προηγουμένως του Σκλαβενίτη, ήταν ένα εργοδοτικό σωματείο.
Ακόμα
παραμένει. Τώρα όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια. Είναι και κυβερνητικό.
Είναι και κυβερνητικό, βέβαια.
Έτσι, δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια σειρά, μια συνέχεια, η οποία όσο πάει, απομακρύνεται από τις ανάγκες των εργαζομένων. Υπάρχει παράδειγμα.
Κοίτα, πάντως,
σε μια σειρά.
Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω. Πάντως εδώ το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν και οι ίδιοι εργαζομένοι είναι το εξής. Ότι επειδή εδώ πέρα στην κοινωνία που ζούμε έχουμε ένα δίπολο, ταξικό δίπολο, έτσι. Εργατική τάξη, κεφάλαιο. Μεγαλέμποροι, εμποροί πάλι να το πούμε έτσι, που θα κάθεται στο κλάδο, ότι αν απομακρύνεις από τις ανάγκες του ενός, πρέπει να πλησιάσεις τις ανάγκες του άλλου. Έτσι. Έτσι. Άρα, εδώ πρέπει να μπει και το ερώτημα. Δηλαδή, ένα σωματείο το οποίο δεν είναι δίπλα στις ανάγκες και στις αγωνίες των εργαζομένων, άρα πιανούν τις ανάγκες και τις αγωνίες, εξυπηρετεί και εκφράζει. Δηλαδή, απλώθηκε το ερώτημα.
Καλά, ναι, δεν υπάρχει μέση λύση. Εδώ πέρα παίρνει θέση. Ή με τον έναν είσαι ή με τον άλλον. Μεσοβέζικη λύση δεν υπάρχει και το βλέπουν αυτό, το βιώνουν οι εργαζόμενοι, ας πούμε, και από τις κυβερνήσεις. Ας πούμε, αυτή η κυβέρνηση μέχρι προχτές ήθελε να φωνάζει και να λέει ότι είναι δίπλα στους εργαζόμενους. Τώρα είναι χέρι-χέρι με το κεφάλαιο, χέρι-χέρι με το ΣΕΒ. Έτσι, πάει και συνομιλεί με το ΣΕΒ, ξέρω εγώ, ας πούμε, και παίρνει οδηγίες από το ΣΕΒ για το τι μέτρα θα περάσει, τι μέτρα θα ενσωματώσει. Το ίδιο γίνεται και σε αυτό το επίπεδο.
Και πολιτικό προσωπικό, ναι.
Ναι.
Γιατί το κεφάλαιο έχει και το πολιτικό και το έτσι συνδικαλιστικό ακριβώς. Το προσωπικό.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Το ίδιο γίνεται και στο επίπεδο του συνδικαλισμού. Έτσι. Τον ένα δηλαδή τον έχει ακριβώς όπως είπες πολιτικό προσωπικό. Ο άλλος είναι συνδικαλιστικό προσωπικό. Τι θέλουμε, θέλουμε εργαζόμενους, ο εργοδότης έτσι, θέλει εργαζόμενους που να μην μετέχουν στα σωματεία, θέλει εργαζόμενους που να είναι ευχαριστημένοι με ένα ξεροκόμματο, θέλει ενδεχομένως εργαζόμενους που να σκύβουν το κεφάλι σε ό,τι του ζητήσει, τι δουλειά της Κυριακής, δουλειά της Κυριακής, λευκές νύχτες, λευκές νύχτες, απληρωσιά, απληρωσιά, δουλειά μέχρι τα 67, μέχρι τα βαθιά γεράματα, δουλειά μέχρι τα 67 γεράματα, δεκάωρα στη δουλειά, δεκάωρα. Και ένα καρό άλλες παρατυπίες που συμβαίνουν αντικειμενικά συμβαίνουν γύρω μας από τον γύρο. Απολύσεις, ελεύθερες, ό,τι ώρα θέλω, το φωνάζει ο ΣΕΒ, ειδικά το φωνάζει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι απελευθέρωση. Όταν έχω δουλειά να μπορώ να προσλαμβάνω, όταν δεν έχω να μπορώ να διώχνω με την ίδια ευκολία. Αυτά όλα λοιπόν, πέρα από την κυβέρνηση, τους εξυπηρετεί μέσα στο κίνημα, μέσα στους εργαζόμενους, αυτά τα συνδικαλιστικά όργανα, αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Και εδώ δεν είναι ανάγκη να βγαίνει ο άλλος και να λέει τι καλός εργοδότης. Μόνο και μόνο το ότι δεν συσπηρώνει τους εργαζόμενους σε συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι η ανάκτηση των απολειών, όπως είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως είναι η νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας, κάποια από αυτά, τότε παίρνει θέση. Ή ακόμα και από το ασφαλιστικό. Όταν ο άλλος παίρνει θέση και σου λέει να συζητήσουμε, όπως έκανε και σε που έκανε κριτική, ας πούμε. Γιατί δεν ήρθε η κυβέρνηση να συζητήσει και μαζί μας για το ασφαλιστικό.
Πει δεν είναι κοινωνική εταίρεια.
Ναι.
Λαμβάνει υπόψη μόνο σε κοινωνική.
Και δεν κατεβαίνει να πει ότι όχι, αυτό το πράγμα είναι νόμος λεμιτόμος και να αποσυρθεί, να καταργηθεί. Να μην περάσει. Παίρνει θέση. Και παίρνει θέση υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ της εργοδοσίας. Δεν παίρνει θέση υπέρ των εργαζομένων. Δεν μπορεί να πω ότι με εκπροσωπεί κάποιος ο οποίος παίρνει θέση και λέει κάτσε, περίμενε, θα σε σφάξουνε, αλλά εγώ θα διαπραγματευτώ τον τρόπο να μην πονέσεις. Δεν είναι έτσι. Εδώ και οι εργαζόμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό το δείξαν οι τελευταίες κινητοποιήσεις. Αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να παλέψουν. Ότι θα πρέπει να περάσουν.
Εδώ πάντως είχε και μια σημασία να πούμε, Δημήτρη, έτσι, για να ανεβάσουμε και λίγο και το ηθικό εν ώψη και των συλλαλητηρίων και τη 48ωρη απεργία. Κυρίως που είναι και μια δύσκολη απεργιακή μάχη να πούμε, γιατί 48ωρη απεργία. Είναι μια απεργιακή μάχη που έχει δυσκολίες. Από την άποψη ότι και την επίθεση εργοδοσίας θα πρέπει να απαντήσουμε στους χώρους δουλειάς, λοιπόν, για την απεργία, αλλά βέβαια και την κυβερνητική προπαγάνδα. Γιατί πολλοί καλοθελητάδες ή πολλοί τέλος πάντων από διάφορες δυνάμεις θα παίξουν τον ρόλο τους για να μην έχει επιτυχεί αυτή η απεργία. Γιατί, κοιτάξτε, ναι, υπάρχει και μια παροιμία. Που έτσι ένα ρητό που είχα διαβάσει κάπου, που λέει: εσύ μπορεί να μην ξέρει γιατί απεργεί, ξέρει το αφεντικό σου όμως.
Έτσι.
Έτσι, γιατί το αφεντικό πάντα ξέρει γιατί απεργεί ο εργαζόμενος. Άρα έχει μια σημασία να βγάλουμε και μια θετική πείρα έτσι, από αυτή την άποψη και να δούμε ποιο θα είναι και το δικό βάρος για το επόμενο διάστημα που θα έχει και όσο μεγαλύτερη δυνατή γίνεται συμμετοχή στην απεργία. Δηλαδή το να νεκρώσουν τα μαγαζιά και οι χώροι δουλειά συνολικά. Γιατί είχαμε και θετική πείρα από την άποψη ότι η κυβέρνηση ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ καιρό. Λόγω και της πίεσης των απεργιακών κινητοποιήσεων και της επιτυχίας σου να φέρει το νόμο λεμιτόμο και το ασφαλιστικό στη Βουλή.
Βέβαια, γιατί.
Και πώς μπήκε και εμπόδια. Γι' αυτό είναι για μερικούς που λένε ότι οι απεργίες δεν καταλήγουν κάπου και δεν υπάρχει.
Εντάξει, αυτά σε κάποια άλλη εποχή μπορεί να πιάνανε. Τώρα, βέβαια, εδώ πέρα ας πούμε, είναι αποδεδειγμένο ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι κινητοποιήσεις, θα είχε περάσει και το ασφαλιστικό, θα είχε περάσει και το. Ο φορολογικό για τους αγρότες θα είχαν περάσει όλα, θα είχαν ψηφιστεί. Αυτός είναι οι κινητοποιήσεις και αυτή η αντίδραση που βγήκε, ξέρω εγώ, και εκφράστηκε από τον κόσμο και εκφράστηκε με τη συμμετοχή του στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ.
Και πώς φάνηκε και αυτό που λέμε και η δύναμη της κοινωνικής λαϊκής μαχίας, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή
αυτό
πώς
είναι.
Το κοινό μέτωπο με τους αγρότες, έτσι.
Αυτό είναι, γιατί κοίταξε να δεις, θα το πάμε έτσι και πιο απλά, ας πούμε, και πιο λαϊκά να το πούμε, ότι κάθε κυβέρνηση για να μπορεί να εξυπηρετεί το κεφάλαιο πρέπει να ξαναβγαίνει. Και για να ξαναβγαίνει πρέπει κάτι να την ψηφίζουν. Και όταν βλέπω ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από κάτω, ζορίζεται, πιέζεται. Λοιπόν. Αυτό εμείς θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Εμείς όλοι οι εργαζόμενοι.
Είναι και έτσι. Μια κριτική που έκανε και ο ΣΕΒ, έτσι δεν ξέρω αν παρακολουθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Και εμέσως πλην σαφώς τους κάρφωνε, ναι. Γιατί επέλεξε συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση, μάλλον ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, ότι είναι μια κυβέρνηση που μπορούσε να διατηρήσει τη λεγόμενη κοινωνική συνοχή. Έτσι, που κοινωνική συνοχή, τώρα να το πούμε και μια πιο απλή όρος, είναι τι πάνε να πει, έτσι, ποταγή των εργαζομένων σε εργατική της άξης, σε απαιτήσεις του κεφαλαίου. Και τι έλεγε ο ΣΕΦ, ότι αν αποτύχει αυτή η κυβέρνηση, φοβάται την περαιτέρω πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου.
Αυτό τους καίει. Τη ριζοσπαστικοποίηση φοβούνται. Αυτό φοβούνται. Και βέβαια ο ΣΕΒ έχει ένα λόγο παραπάνω να τη φοβάται. Γιατί να πούμε ότι ειδικά για το ΣΕΒ, για το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, ότι μέχρι στιγμής, ας πούμε, με τις συμβάσεις αυτές, με τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ψηφίσει για ΣΕ, που έχει, ας πούμε, εργάτες, εργοστάσια, βιομηχανίες και δουλεύουν με αυτούς τους όρους, τρίβει τα χέρια του.
400 ευρώ.
Βέβαια, και αυτό δεν θέλει να αλλάξει. Δεν θέλει όχι απεργία, δεν θέλει ούτε στάση εργασίας στο ΣΕΒ.
Γι' αυτό πρέπει και τον συνδικαλιστικό νόμο, έτσι, γιατί είναι γι' αυτό που έρχεται, μετά τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά.
Γι' αυτό έρχεται. Έτσι. Έρχεται για να βάλει εμπόδια στους αγώνες των εργαζομένων. Γιατί συνδικαλιστές είμαστε εμείς, τον αγώνα μας τον κάνουμε, ό,τι νόμος και να περάσει, εμείς θα κινούμαστε όπως κινούμαστε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δηλαδή εργαζόμενοι είμαστε, έχουμε συγκεκριμένο προσανατολισμό και γι' αυτό παλεύουμε. Εμάς δεν θα μας σταματήσει την ανώμος. Όμως θέλουν να βάλουν εμπόδια στη δράση των εργαζόμενων συνολικά, στο πώς θα παίρνουν απόφαση για μια απεργία, να μπορούν να τη στυπάνε με τη δικαιοσύνη.
Το lockout που λένε, έτσι.
Μπράβο, να μπορούν να τη στυπάνε με απολύσεις, να μπορούν να εντείνουν.
Μα ήδη τώρα, κοιτάξτε, ήδη και τώρα με το υπάρχον, με το παρόν καθεστώς που ισχύει και την παρούσα νομοθεσία που διέπει τέλος πάντων τα συνδικαλιστικά ζητήματα. Α δούμε, ας πούμε, παραδείγματα, πήγε στον Πειραιά, έτσι. Λοιπόν, στην περιοχή μας. Και πήρα στον πλήρω σωματείο μας, πώς διώξεις συνδικαλιστών του μετάλλου έχουμε.
Βέβαια.
Έτσι, που οι μηνύσεις πάνε με το τσουβάλι.
Βιομηχανία ολόκληρη.
Βιομηχανία ολόκληρη, φάμπρικα.
Βιομηχανία ολόκληρη. Δηλαδή μείνεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, στη ζώνη συνάδελφο εργοδότης, γιατί λέει έχει άγρια άψη και φοβήθηκα που τον είδα όταν μπήκε μέσα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει γίνει όχι γελία, γιατί είναι τραγική. Όταν δηλαδή δικαστήριο, ας πούμε, δέχεται αυτή την αιτιολογία, όταν υπάρχει δικαστικός που δέχεται αυτή την αιτιολογία, θα μου πεις βέβαια και αυτός κάτι εξυπηρετεί εκεί πέρα που είναι. Και αυτό είναι.
Η δικαιοσύνη είναι πολιτική, έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν, αλλά καταλαβαίνουμε για πού πάει το πράγμα. Και όταν αυτά γίνονται με αυτόν τον συνδικαλιστικό νόμο, πού πάει το πράγμα με αυτόν που θα έρθει. Και γι' αυτό φοβούνται, γιατί να γύρωσε, γι' αυτό φοβούνται τη ριζοσπαστικοποίηση. Γιατί όταν πάει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων μέσα σε ένα χώρο εργασίας και φοβούνται ότι αυτός μόνο που θα κάνουμε να τον αγγίξουμε θα ξεσηκωθούν όλοι οι εργαζόμενοι συνολικά, ότι θα παγώσει ο χώρος δουλειάς, ότι θα σταματήσει η παραγωγή, αυτό είναι που τσούζει. Εκεί πονάνε.
Ναι, εκεί πονάνε κιόλας. Και εδώ έχει και μια αξία να πούμε. Λοιπόν, ότι ακριβώς η ίδια εργοδοσία που δουλεύει τέτοια επιχειρήματα, όπως π.χ. με τις απεργίες δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, οι διάφοροι τέλος πάντων καλοθελητάτες εργοδοσίας, ότι είναι ακριβώς αυτό που φοβούνται. Έτσι, δηλαδή, φοβούνται την οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία τους, στα ταξικά σωματεία, λοιπόν, και την επιτυχία των απεργιών. Και είπαμε, γι' αυτό υπάρχει και θετική πείρα από το προηγούμενο διαστήματος, με τις προηγούμενες απεργίες, που έβαλαν τα εμπόδια. Και εδώ φαίνεται τέλος πάντων πώς μπορεί αυτή η δουλειά και αυτή η συμμετοχή να ανοίξει δρόμους για να έχουμε και περισσότερα αποτελέσματα.
Βέβαια, έτσι είναι. Αυτό...
Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα ήταν, κοιτάξτε τώρα, και αυτό είναι που το έχουμε πει και σε πολλούς τόνους και παλιότερα και στο παρελθόν, ότι δεν θα ήταν ίδια η κατάσταση συνολικά για τους εργαζόμενους σήμερα, αν ήταν και άλλη η κατάσταση στο εργατικό κίνημα, την περίοδο που ξέσπασε η κρίση, αν ήταν άλλη, δηλαδή, η οργανωτική του ετοιμότητα, η ιδεολογική του ετοιμότητα.
Κοίταξε, αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχής πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μιλήσαμε προηγουμένως, ας πούμε, για τη ΓΕΣΕΕ, μιλήσαμε προηγουμένως, ξέρω εγώ, ας πούμε, για διάφορες τέτοιες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Αυτό που έχει γίνει, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη εργαζομένων απέναντι σε συγκεκριμένα συνδικαλιστικά όργανα. Υπάρχει αυτή η γενικεύση, δηλαδή πολλοί κόσμος, ας πούμε, είναι που γενικεύει, πολλοί εργαζόμενοι είναι που γενικεύουν και κλείνονται στο καβούκι τους. Δηλαδή, υπήρχε ένα κλίμα το οποίο σου λέγει ότι δεν πειράζει, για λίγο και καλά είναι, για λίγο και καλά είναι, άντε να περάσει και αυτό, άντε να περάσει και εκείνο. Αλλά βλέπουμε ότι όπως πάει, έτσι όπως έγινε, ας πούμε, δεν υπάρχει πάτος στο βαρέλι. Και αυτό το πράγμα έχει αρχίσει, ας πούμε, και δημιουργεί μέσα στους χώρους εργασίας, δημιουργεί ένα κλίμα ότι μιλάνε οι εργαζόμενοι ο ένας με τον άλλον. Ακούνε τον συνδικαλιστή, δηλαδή ένα συνδικαλιστή που βλέπουν που υπάρχει, που μπαίνει σε χώρους εργασίας, ανοίγει η κουβέντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε χώρους εργασίας μέσα δεν παρεμβαίνουν ούτε από την Ομοσπονδία ούτε από τη ΓΕΣΕΑ. Έτσι. Και αυτό είναι το κύριο. Εκεί πέρα ανοίγει η κουβέντα. Και εκεί πέρα αντιλαμβάνεται ο άλλος και βλέπει τον δρόμο. Αυτό που έγινε, ας πούμε, με το ασφαλιστικό, που ήταν, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση έτοιμη να το ψηφίσει, να το φέρει, ξέρω εγώ, να πούμε μέσα σε 10 μέρες και έχει περάσει τώρα πόσο καιρός. Και δεν είναι ένα μήνυμα. Το έχουν και εργαζόμενοι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι δύσκολο ο άλλος, ξέρω εγώ, ας πούμε, όταν έχει ένα διάστημα που έχει κάτσει, να σπάσει τις αλυσίδες, να το σκεφτεί δηλαδή διαφορετικά. Σιγά σιγά όμως φαίνεται από τις κουβέντες που ανοίγουν ότι δεν υπάρχει δρόμος. Δηλαδή αρχίζουν οι εργαζόμενοι, το βλέπουν θετικά και με το φόβο ορισμένοι, γιατί υπάρχει τεράστια τρομοκρατία σε χώρους δουλειάς, έτσι. Αλλά την προηγούμενη απεργία υπήρχαν εργαζόμενοι που έκαναν το βήμα. Κατάφεραν δηλαδή αυτό το φόβο να τον νικήσουν, να τον βάλουν κάτω. Και είδαμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι πριν την απεργία, σε μεγάλα καταστήματα υπήρχαν απολύσεις. Υπήρχε εκβιασμός από τους εργαζόμενους, υπήρχε δηλαδή, όπου δεν υπήρχε αυτό, υπήρχε, ξέρω εγώ, ότι έλα μωρέ, ξέρω εγώ, ας πούμε, πάρε ένα ρεπό να πούμε τώρα, να μην χάσει το μεροκάματο, ώστε να μην γραφτούν τα ποσοστά της απεργίας, να μην μετρηθούν δηλαδή οι εργαζόμενοι που απεργήσανε. Παρόλα αυτά όμως, βλέπουμε ότι είχαμε πετυχημένη απεργία και πετυχημένες απεργιακές συγκεντρώσεις, που και αυτό μετρείται, γιατί το να κάνει ο άλλος απεργία για να κάτσει σπίτι του, δεν μετρείται. Επειδή σε ενδιαφέρει ποιος.
Μετρείται και ο ραδιοφωνικός χρόνος. Να περάσουμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Και συνεχίζουμε μετά.
Βάλτε όλη μια φωνή. Θέλουμε κι εμείς ψωμί. Έχει και η αγροτιά. Και στομάχι και καρδιά. Νύχτα και πρωί. Ένα με τη γη. Χωρίς ανάσα μια, φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία, απεργία. Μα να κάτσε στη γωνιά, άλλο γλέντι αρχινά. Τώρα ήρθε ο καιρός για να πάμε λίγο μπρος. Νύχτα και πρωί ένα με τη γη. Χωρίς ανάσα μια, φτάνει πια, φτάνει πια. Παρατήστε τη δουλειά με τράχτερα απ' το χωριό για την πόλη μια και δυο. Νύχτα και πρωί ένα με τη γη. Χωρίς ανάσα μια, φτάνει πια, φτάνει πια.
τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λέγαμε εδώ γενικά για την κατάσταση και στους χώρους δουλειάς και συνολικά στο κίνημα που υπάρχει. Και νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να δούμε πώς και θα προετοιμάσουμε για καλύτερα τη 48η απεργία. Εμείς, να πούμε σαν σωματείο, Δημήτρη, έτσι βάζουμε κάποιους σταθμούς και για το συλλαλητήριο τώρα την Πέμπτη, αλλά και την απεργία. Την Τρίτη να πω ότι οργανώνουμε μια σύσκεψη στο σωματείο για το ασφαλιστικό και καλούμε και κυρίως και νέα μέλη του σωματείου, κόσμο που έχουμε οργανώσει το τελευταίο διάστημα, αλλά και συνολικά συναδέλφους βέβαια. Περιοδίες μέσα σε χώρου δουλειάς και συσκέψεις ανά χώρο για να κλιμακώσουμε και την προσπάθεια για τη 48η απεργία.
Ναι, εδώ κάθε εργαζόμενος πρέπει να πάρει θέση. Δηλαδή τα ψέματα τελειώνουν. Και τουλάχιστον εμείς σαν σωματείο έχουμε πολύ θετική πειρά. Δηλαδή όπου είδαμε ότι οι εργαζόμενοι άρχισαν μαχητικά να συσπηρώνονται στο σωματείο τους, να διεκδικούν, να παίρνουν θέση, να μην σκύμουν δηλαδή, μέτρησαν νίκες. Γιατί είπα προηγουμένως, ας πούμε, για το φόβο και αυτά, και ίσως ακούστηκε περίεργο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Μετράμε νίκες, έχουμε αρκετές νίκες σαν σωματείο. Και η πείρα λέει τι? Η πείρα λέει ότι συνήθως αυτός που σκύβει, αυτός που υποτάσσεται, είναι αυτός που απολύεται αυτόν τον καιρό.
Και χάνει.
Και χάνει, ναι. Δηλαδή ξεκινάει μία κατηφόρα η οποία δεν έχει σταματημό, δεν έχει φρένο. Ενώ σε αντίθεση, όπου βλέπουμε εργαζόμενους που αρχίζουν, συσπηρώνονται στο σωματείο τους, ενημερώνονται, παίρνουν θέση, έχουν δράση συγκεκριμένη, βγαίνουν μπροστά σε χώρο εργασίας, κερδίζουν. Έχουμε περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω τώρα, ας πούμε.
Μην αναφερθούμε, αλλά υπάρχουν πολλά παραδείγματα που
υπάρχουν πάρα πολλά δουλειάς. Παραδείγματα όμως. Και πάνω σε αυτή τη λογική.
Αλλά είναι αυτή που λες, βέβαια, αυτό είναι το συμπέρασμα που λέει.
Ναι. Και πάνω σε αυτή τη λογική θα πρέπει οι εργαζόμενοι και στη σύσκεψη να δούμε πώς θα οργανώσουμε, να δούμε πώς θα ανοίξουμε κουβέντα σε χώρους. Γιατί εμείς κάνουμε μία συγκεκριμένη δουλειά, είμαστε και συγκεκριμένα άτομα, έτσι, που ασχολούμαστε. Ο κλάδος όμως είναι τεράστιος, είναι μεγάλος. Και εδώ πέρα κάθε εργαζόμενος, από τη στιγμή που κλείτεται, πρέπει να παίρνει θέση, να ανοίγει την κουβέντα. Γίνεται αυτό. Υπάρχουν εργαζόμενοι που ανοίγουν την κουβέντα στον χώρο δουλειάς. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα σήμερα μαύρα, αλλά πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή η κουβέντα θα πρέπει να καταλήγει σε μια κατεύθυνση. Και να λέμε ότι έχουμε αυτά. Αντικειμενικά τα πράγματα είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε μια επίθεση. Αυτή τη στιγμή οι ηγεσίες στο κίνημα είναι αυτές που είναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι? Το πρώτο και το κύριο είναι να συσπηρωθούμε, έτσι, στα κλαδικά μας σωματεία. Να μετέχουμε στις γενικές συνελεύσεις. Απευθυνόμαστε στο σωματείο για κάθε πρόβλημα μικρό ή μεγάλο.
Να έχουμε μέλη μας, να εργαζόμαστε και άλλο κόσμο σωματείο.
Ναι, βέβαια.
Με την έννοια στο χέρι που λέμε.
Δηλαδή τελειώνω από τη δουλειά μου, ξέρω εγώ, ας πούμε, το απόγευμα που δεν δουλεύω, πήγαινα από το σωματείο να πιω ένα καφέ, να γνωρίσω αυτόν που θα εκλέξω αύριο, που θα γίνουν εκλογές στο σωματείο, να δω σαν άνθρωπος πώς είναι, ρε παιδί μου, τι λέει. Δηλαδή αυτά, ξέρω εγώ, ας πούμε, που βγαίνει και φωνάζει, τα κάνει ή δεν τα κάνει? Είναι δίπλα μου, ξέρει τα προβλήματα του κλάδου? Ή πηγαίνω σε ένα σωμάτιο και βλέπω έναν, ξέρω εγώ, που με κοιτάει σαν εξωγήινος, ας πούμε, και δεν ξέρει τι τραβάω, τι αντιμετωπίζω? Παίρνει θέση για αυτά? Για να δούμε ένα σωματείο όταν ζυμώνει κάποια αιτήματα, ξέρω εγώ, ας πούμε, όταν έχει κάποια αιτήματα, ακουμπάνε αυτά τα αιτήματα στους εργαζόμενους του κλάδου? Και από αυτό το σωματείο να κατευθύνω και να απαιτήσω να πάρει θέση.
Και κυρίως σωματείο το οποίο έχει κατά βάση, έτσι, κατά κύριο λόγο, μέτωπο απέναντι στην εργοδοσία.
Απέναντι στην εργοδοσία, βέβαια.
Έτσι, και κατά δεύτερο λόγο και όχι λιγότερο σημαντικό, απέναντι στις ηγεσίες που περιγράψαμε πριν. Έτσι, ναι. Του εργοδοτικού κυβερνητικού, που και αυτό εργοδοσία είναι. Είναι το μακρύ χέρι της εργοδοσίας, μέσα στο ίδιο το κίνημα. Αλλά είναι και το βαρύδι που πρέπει να αποτινάξει και η διεργατική τάξη από την πλάτη της.
Εάν το σωματείο έχει αιτήματα που ακουμπάνε το σύνολο του κλάδου. Το σύνολο του κλάδου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο δικό μας κλάδο τι θέλουμε? Τι λέμε, ας πούμε? Να το βάλουμε και συνθηματολογικά. Θέλουμε να είναι ως βάση η συλλογική σύμβαση του 2009 για συζήτηση για περαιτέρω αυξήσεις. Μπορεί να τη δώσουν τα καταστήματα του κλάδου του δικού μας. Δεν έχουν δυσκολία να τη δώσουν. Θέλουμε. Ακουμπάει όλο τον κλάδο? Θέλουμε νομοθετική κατοικία τη Κυριακή Δεξαργία. Ακουμπάει όλο τον κλάδο.
Πενθήμερο 8ωρο.
Πενθήμερο 8ωρο, 40ωρο. Ακουμπάει όλο τον κλάδο. Για όλου. Ακουμπάει τον κλάδο. Και όχι να μπαίνει συνθηματολογικά όπως έμπαιναν κάτι πιο παλιές συνδικαλιστικές ηγεσίες που λέγανε αύξηση μισθών και πιάνανε μόνο ένα κομμάτι και αφήναν όλα τα άλλα. Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή τα προβλήματα είναι σωρευμένα, όπου ανοίγουμε κουβέντα με τα αιτήματα του κλάδου, οι εργαζόμενοι δεν διαφωνούν. Δεν υπάρχει δηλαδή εργαζόμενος που να μας πει, άσχετα ξέρω εγώ, ας πούμε, αν κάποιοι λένε ότι ρε παιδιά, να πούμε, ναι, είναι εύκολο και αυτά και βάζουν το θέμα, ξέρω εγώ, ας πούμε, το πώς θα γίνει. Έτσι, το οποίο και αυτό είναι θέμα συζήτησης. Αλλά μπαίνουν τέτοια συνθήματα. Όταν το σύνθημα που μπαίνει είναι, ρε παιδιά, εντάξει, να δούμε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει κρίση και να δούμε να το παλέψουμε όλο μαζί, τότε εντάξει, το σωματείο, αυτός δηλαδή που απευθύνεται ο εργαζόμενος να του λύσει το πρόβλημα, έχει πάρει θέση και δεν είναι δίπλα στον εργαζόμενο.
Λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε ότι την Τρίτη, 6.30 ώρα, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ο Μυρίδου Κιλίτσης 19, είναι η συσκέψη του σωματείου για την οργάνωση δουλειάς ένωψης 48ωρης απεργίας. 6.30 ώρα στα γραφεία του σωματείου, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Και την Πέμπτη είναι το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, που συμμετέχει το σωματείο μας φυσικά, στην πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά, 7 ώρα το απόγευμα. Να καληνυχτήσουμε τους συναδέλφους και τους ακροατές από μένα και από τον Δημήτρη. Λοιπόν, καλό βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, να δείξε μοναχιά μες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες τα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά στου κόσμου τα στενά, ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο.